Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Subota je 6. mart ili ožujak 2010. godine. Na početku smo emisije u kojoj se vraćamo nekim od događaja u ovoj sedmici i izdvajamo teme obrađene u dopisništvima Radija Slobodna Evropa u regiji. Kao i obično, prednost dajemo današnjim događajima. Pregled pripremila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar za Europu pri Ministarstvu vanjskih poslova Velike Britanije Chris Bryant, odgovarajući na niz primjedbi upućenih britanskoj vladi u vezi sa hapšenjem Eju Paganića, izjavio je da ovo hapšenje ni u kojem slučaju ne predstavlja diplomatsku ili političku izjavu britanske vlade, niti bilo koji stav britanske vlade o događajima u prošlosti na Zapadnom Balkanu. Pravosudni organi su potpuno neovisni od vlade i provode pravne aktivnosti u skladu sa zakonom, navodi se u izjavi ministra Chrisa Bryanta, saopštila je britanska ambasada u BiH. Dužnost predsjedavajućeg predsjedništva BiH danas je preuzeo Haris Silajdžić. Primopredaje dužnosti predsjedavajućeg predsjedništva obavlja se po načelu rotacije, tako i Silajdžić preuzeo dužnost od Željka Komšića i ostaje na čelu predsjedništva narednih 8 mjeseci. Lider stranke demokratske akcije BiH Sulejman Tihić kazao je sinoć u Banja Luci da zbog oktobarskih izbora ove godine nije dobra atmosfera za bilo kakve ozbiljnije razgovore o ustavnim promjenama i reformama u BiH. Najavio je da zbog svih dosadašnjih neuspjelih pregovora stranačkih lidera nije spreman učestvovati u još jednim pregovorima. U Mostaru je sinoć opljačkana Intesa San Paolo banka. Za sada nije poznato koliko je novca odneseno. Načelnik policijske uprave Mostar Dragan Jelonjić o tome kaže.
U ovom razbojni su učestvovale tri NN muške osobe koji su se sa izvjesnom količinom novca udaljile u nepoznatom pravcu sa vozilom kombi. Brzom reakcijom policije izolirana je i zaustavljan jedan kombi u kojem je bila jedna muška osoba i ta osoba je privedena u policijsku upravu Mostar. I imam određenih indicija da je ta osoba mogući počinitelj ili supočinitelj u ovom krivičnom djelu razbojništva. Više detalja oko ove obrade u interesu istrage vam ne možemo dati.
Ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije raspravljaju danas drugog završnog dana neformalnog sastanka u Kordobi o Zapadnom Balkanu. Ministrima će se na radnom ručku pridružiti šefovi diplomatija zemalja kandidata za članstvo u Uniji, Hrvatske, Makedonije i Turske. Pored toga razgovara se i o zajedničkoj vanjskoj politici, Bliskom istoku te odnosu prema novim akterima na međunarodnoj političkoj sceni, kao što su Kina, Indija i Brazil, koji bitno utiču na rješavanje pitanja klimatskih promjena i neširenja nuklearnog oružja. Premijer Kosova Hašim Tači ocijenio je da bi podjela Kosova otvorila pitanje promjena granica na cijelom Balkanu i da zbog toga niko nije zainteresovan za otvaranje tog pitanja. U intervju za agenciju Beta predsjednik vlade Kosova je ocijenio da je sigurnosna situacija na Kosovu dosta stabilna. Matthew Nimitz, posrednik Ujedinjenih naroda u sporu između Makedonije i Grčke oko imena Makedonije, dostavit će do kraja ovog mjeseca novi prijedlog o rješavanju makedonsko-grčkog spora, u kojem će vjerovatno ostati kompromisno rješenje za naziv bivše Jugoslovenske republike, Republika Sjeverna Makedonija. Pozivajući se na diplomatske izvore u Skoplju, makedonski mediji javljaju da će Nimitz do kraja naredne sedmice pozvati na novi sastanak pregovarača dvije države. Čileanska vlada izvijestila je kako su do sada identifikovane 452 žrtve zemljotresa koji je prošle subote pogodio tu zemlju, odnijevši najmanje 800 ljudskih života. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon objavio je u petak u Santiago da će Ujedinjeni narodi poslati 10 miliona dolara hitne pomoći. Čileanska predsjednica rekla je da je 35 zemalja već odgovorilo na konkretne zahtjeve za pomoć koje im je uputila čileanska vlada. Šef Čileanske nacionalne službe za hidrografiju i okeanografiju Mariano Rojas smijenjen je zbog kritika što nije odmah poslije prošlosedmičnog razornog zemljotresa objavio upozorenje od tsunamija. Pojedini stručnjaci vjeruju da je izostanak blagovremenog upozorenja rezultirao većim brojem žrtava. Izvori iz pakistanske službe sigurnosti saopštili su danas da je jedan od talibanskih vođa, Maulvi Fakir Mohamed, najvjerovatnije poginuo u jednom od vazdušnih napada na uporišta talibana u toj zemlji. Obavještajni izvori navode da je Mohamed vjerovatno poginuo zajedno sa još 20 drugih talibanskih pobunjenika u napadu na oblast Mohmand, poznatom kao Jakum, uporištu talibana. Mohamed je vodio talibanske operacije u Pakistanu i smatra se vrlo bliskim saradnikom drugog čovjeka Al-Kaide, Ajmana El-Zawahrija. Građani Islanda danas na referendumu odlučuju hoće li prihvatiti vladin plan o isplati gotovo 4 milijarde eura Velikoj Britaniji i Holandiji. Toliki iznos su sve ukupno štediše iz Velike Britanije i Holandije izgubile u propast islandske banke i Cesave, javljaju svjetske novinske agencije. Po posljednjem istraživanju javnog mnijenja, 74% ispitanika moglo bi glasati protiv sporazuma. Do kraja dana očekuje nas umjereno oblačno i sunčano vrijeme u Hercegovini, vedro i uglavnom u cijeloj zemlji prohladno. Temperature zraka u 13 sati kretale su se od čak minus 17 na Bjelašnici do plus 5 u Derventi. U Sarajevu je bilo minus 2, u Banja Luci plus 3. Sutra nas očekuje slično vrijeme, bit će pomalo oblačno tokom dana sa sunčanim periodima, ali hladno. Jutarnje temperature od minus 10 do minus 2 na jugu do 5, a najviša dnevna od minus 2 do 5 na jugu do 11 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U sedmici od 1. do 6. marta između ostalog se desilo. U jednom dijelu zemlje u federaciji obilježen dan nezavisnosti. Počelo suđenje Radovanu Karadžiću, a dr. Ejup Ganić zadržan u pritvoru u Londonu nakon što je uhapšen na aerodromu Heathrow. Naši reporteri su zabilježili.
1. marta 1992. godine Bosna i Hercegovina je postala nezavisna država. Tadašnji parlamentarci Republike Bosne i Hercegovine na trodnevnoj sjednici nakon bučne rasprave, prijetnji, ubjeđivanja donijeli su odluku o raspisivanju referenduma za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, prisjeća se Miro Lazović.
U situaciji kada je Slovenija i Hrvatska već putem referenduma izglasala svoju nezavisnost, Bosna i Hercegovina se suočila sa dilemom da li ostati u sastavu neke skraćene velike Srbije, odnosno skraćene Jugoslavije, ili potražiti put ka svojoj nezavisnosti. Tako da je parlament Republike Bosne i Hercegovine 25. januara na jednoj burnoj sjednici dvodnevnog zasjedanja u ranim jutarnjim satima uz strahovite pritiske i prijetnje izglasao referendumsko pitanje koje je omogućilo građanima da 29. februara i 1. marta se izjasne da žele graditi nezavisnu suverenu državu.
Punoljetnu državu dio stanovništva Bosne i Hercegovine ni danas ne priznaje. U Republici Srpskoj 1. mart ne smatraju važnim datumom.
Ma nekakav datum, kakav datum.
Zato što asocira znači na negativne sve posljedice tog referenduma na kojem je ta nezavisnost proglašena.
No, moguće da to nije baš pravi datum. Ako se svi ljudi ne slažu, ne bi trebalo tražiti nešto gdje se razlikujemo, trebalo tražiti gdje se sastajemo, gdje je nešto što mislimo zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću, ovaj optuženik za ratne zločine i genocid dva dana je iznosio svoju odbranu. Proces je opet prekinut na neodređeno vrijeme jer je udovoljeno zahtjevu optuženog koji je tražio da mu se pruži više vremena za pripremu ispitivanja svjedoka koje je trebalo početi 3. marta.
U uvodnoj riječi pred Haškim tribunalom Radovan Karadžić, koji je između ostalog optužen za genocid nad Nesrbima u Bosni i Hercegovini, odbacio je sve tačke optužnice koje mu se stavljaju na teret. Najavio je da se neće braniti prebacivanjem odgovornosti na druge, niti tvrdnjom da nije bio važan. Ustvrdio je da ima dobre dokaze te da će dokazati da nije bilo ni primisli da se iz Bosne i Hercegovine odstrane Muslimani i Hrvati.
Jedini plan srpski u tom trenutku je bio zaštititi teritorije, zaštititi narod, zaštititi imovinu i čekati političko rješenje.
Karadžić je naglasio da cilj bosanskih Srba nasuprot optužnici nije bilo stvaranje Republike Srpske, već očuvanje Jugoslavije. Svoj govor u kojem je u oktobru 1991. godine u Skupštini Bosne i Hercegovine upozorio da bi u ratu mogao nestati muslimanski narod, Karadžić je nazvao izrazito antiratnim, sugerišući da je tužilaštvo samo neke navedene riječi istrglo iz konteksta govora. Negirao je krivicu za masovno stradanje civila na pijaci Markale i drugim lokacijama u Sarajevu, tvrdeći da krivicu za te žrtve snose muslimanske vlasti. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Karadžić je također negirao opsadu Sarajeva, ubistva civila, ali i genocid počinjen u Srebrenici.
Kad su naši ušli u Srebrenicu, nema civila, nema ni vojske, nema nikoga. Vojska je pobjegla u šume, civilna vlast je izvršila predaju, vojska nije poslušala civilnu vlast, odmetnula se u šume da se bori. A civile nije srpska vojska izvela iz kuća, nego ih je izvela su ih Ujedinjene nacije. Imamo ovdje dokaze i svjedoka muslimanskih da su polazeći od sela, ne i samog i same Srebrenice, polazeći iz sela išli sa planom i sa namjerom da muškarci se pridruže jedinici za proboj prema Tuzli, a civili da idu u Potočare, da ih Ujedinjene nacije prebace u ukladanje i u teritoriju pod muslimanskom kontrolom.
Odbrana koju je iznio Radovan Karadžić izazvala je brojne reakcije kako u BiH javnosti, tako i u svjetskim medijima. Evo što su neki od analitičara nakon suđenja napisali i izjavili.
Radovan Karadžić, koji je 4 mjeseca bojkotirao Haški tribunal, prva 2 dana iznošenja svoje odbrane je iskoristio da objasni kako su njegove masovne ubice u toku rata protiv Bosne i Hercegovine zapravo bile jedinice koje su se borile protiv islamskog fundamentalizma. Da etničkog čišćenja u svrhu stvaranja čiste Srbije nije bilo, a da su ljudi zatočeni u logorima u svakom trenutku mogli napustiti koncentracione kampove. On je također ustvrdio, piše Wall Street Journal, da nije bilo 44-mjesečne opsade Sarajeva, da su leševi na Markalama dovezeni, a da je pogubljenje 8.000 muškaraca u Srebrenici mit kojeg su isfabricirali zapadne sile. U intervjuu kojeg je našem radiju dao Alan Little, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije, kaže kako se Karadžić ovim načinom zapravo ne obraća sudijama, nego publici izvan tribunala.
On se ne ponaša kao optuženi, nego kao političar koji se obraća svojim biračima. Kada u Haškoj sudnici bude prezentirana detaljna rekonstrukcija događaja, sasvim suprotna onom što je Radovan Karadžić opisao u svojoj odbrani, to će biti sasvim novi moment i bit će zanimljivo vidjeti njegovu reakciju kada se suoči sa žrtvama, sa stvarnim konsekvencama onoga što se dogodilo, bilo pod njegovom komandom ili kao dio realizacije srpskog projekta. Na primjer, govoreći o masakru na Markalama u Sarajevu u februaru 1994. godine, gdje je 68 ljudi ubijeno, on navodi da se taj masakr nije uopšte mogao dogoditi zato što se vidi da na tezgama nema voća i povrća. Svi oni koji imaju makar kratko iskustvo rata u Sarajevu znaju da voća i povrća nije ni bilo nikada tokom opsade. Tako da je bilo zanimljivo slušati kako je rat izgledao iz ugla Pala i iz ugla Karadžićevog kruga.
Profesor dr. Ejub Ganić, član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, uhapšen je u ponedjeljak 1. marta na londonskom aerodromu u vezi sa optužnicom za ratne zločine kojom ga vlasti u Srbiji terete po komandnoj odgovornosti za napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu aprila 1992. godine. Određen mu je pritvor do 29. marta i odbijeno puštanje iz pritvora uz novčanu kauciju. Nakon što je uložena žalba na ovu odluku, Viši sud u Velikoj Britaniji odgodio je donošenje svog rješenja po ovoj žalbi.
Sud u Velikoj Britaniji odgodio je donošenje odluke po žalbi u slučaju ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića za 11. mart. U međuvremenu tužilaštvo je u obavezi da dostavi dokaze protiv njega, kaže za Radio Slobodna Evropa šef Ganićevog pravnog tima Damir Arnaut.
Sud je jako kritikovao englesko tužilaštvo koje je danas istaklo da u ovom slučaju zastupa Srbiju i srbijanske interese, zbog toga što, kako je sud rekao, njihov klijent do sada nije dostavio niti jedan dokaz na kojim se njihov zahtjev zasniva. Sud je, nažalost, odredio dodatnih 6 dana tužilaštvu Engleske da dostavi dokaze od svog srbijanskog klijenta.
Arnaut je izrazio bojazan kako bi Srbija mogla dostaviti dokaze u kojima su sadržane neistine.
Mi, naravno, imamo bojazan da će Srbija sada u svom maniru dostaviti jako puno neistina, međutim ono što je ohrabrujuće što smo od suda zahtijevali da se nama bilo kakvi dokazi za koje znamo da ne postoje dostave barem 2 dana ranije, ali s obzirom na jasne dokaze i proces koji je Haški tribunal proveo, mi smo uvjereni da ovdje nema nikakvih novih dokaza.
Ganićev slučaj pokrenuo je i raspravu i na britanskoj političkoj sceni u vezi sa zakonima koji omogućavaju hapšenje stranih diplomata. Britanski premijer Gordon Brown je kazao kako postoji opasnost da se zakoni iskoriste od strane političkih motiviranih organizacija i individua. Jedno od pitanja kojim se bavi britanska javnost jeste i to da li je ova zemlja iskorištena kao pion u borbi između Bosne i Hercegovine i Srbije. Bivši ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Charles Crawford ne zastupa ovaj stav, ali kaže kako je situacija na relaciji Bosne i Hercegovine-Srbija još zaoštrena.
Yeah, the Rat u Bosni i Hercegovini je stao, ali nikada nije završen. Borbe i rivalstva se nastavljaju u drugačijoj formi. Ono na što sumnjam je da Beograd, koji govori o usvajanju rezolucije o Srebrenici i mnogim drugim stvarima, namjerava demonstrirati srbijanskoj javnosti da ljudi koji su počinili ratni zločin protiv Srba treba da se suoče s pravdom.
S obzirom da izručenje traže obje zemlje, britansko pravosuđe morat će postupati isključivo po osnovu ponuđenih dokaza protiv Ganića, kaže advokat iz Velike Britanije Paul Troop.
Opcije su sljedeće. Da bi se bilo koje izručenje dogodilo, država u koju će biti poslat morat će podnijeti dokaze za zločin, a Srbija tvrdi da ima dokaze koje će iznijeti. Jednako i Bosna i Hercegovina, ako postoji istraga, morat će obezbijediti dokaze sudu.
Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe, kaže kako je Velika Britanija upravo zbog obezbijeđenja fair suđenja u nezahvalnoj poziciji.
Britanija je u veoma teškoj poziciji. Suočeni su sa zahtjevom za izručenje od strane zemlje s kojom imaju dobre odnose, a zahtjev je po mom viđenju politički i neutemeljen i upućen je prema osobi koja je bila šef države, tako da je to veoma ozbiljno pitanje. Legitimno je za Britaniju da razmotri da li će gospodin Ganić imati fair suđenje u Srbiji ili Bosni i Hercegovini prije nego što donese odluku o izručenju i kome će ga izručiti. Nedavno je Australijski vrhovni sud preinačio odluku nižeg suda o izručenju njihovog državljanina srbijanskog porijekla Hrvatskoj upravo na osnovu uvjerenja da mu tamo neće biti pravično suđeno. Ovo je kalkulacija koju mora da napravi britanski sud i siguran sam da će to uraditi na najbolji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U ovom dijelu emisije podsjećamo da je u Španiji uhapšen Veselin Vlahović Batko, osumnjičen za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. U ovoj zemlji mu je određen pritvor u trajanju od 40 dana kako bi zainteresovane države mogle da zatraže njegovo izručenje. Za Vlahovićevo izručenje zainteresovani su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Vlahović se tereti da je kao zapovjednik vojne jedinice Bijeli anđeli počinio ili bio saučesnik u ubistvu više od 100 građana nesrpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, kao i da je učestvovao u protjerivanju više hiljada građana iz sarajevskog naselja Grbavica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što su državljani Srbije i Makedonije dobili mogućnost putovanja u Europu bez viza, nastao je novi problem. Veliki broj građana, nasjedajući pričama o lakoj mogućnosti ostanka prvenstveno u Belgiji, rasprodao je svoju imovinu i krenuo u potragu za boljim životom. Od toga zapravo nema ništa, jer vlasti Belgije najavljuju već za 10. mart povratak potencijalnih azilanata. Evo šta iz Beograda i Skoplja javljaju naši dopisnici.
Samo u februaru 2010. 330 građana sa juga Srbije, među kojima su u najvećem broju Albanci i Romi, doputovalo je u Belgiju i zatražilo politički azil, rekli su za naš program u belgijskoj ambasadi u Beogradu. U januaru ih je bilo 58, dok je u prvim danima marta po njih 20 zahtevalo taj status. Denis de Hauver, belgijska ambasadorka u Beogradu, izjavila je za naš radio da Belgiji to stvara veliki problem i da je odlučeno da se njihovi zahtjevi rješavaju po ubrzanoj proceduri.
Ne postoji uslovi da se traži politički azil, zato što u Srbiji niko nije progonjen zbog etničkih motiva ili religioznih motiva, nema rata, tako da verovatno ti ljudi neće da dobije politički azil.
Denis de Hauver kaže da je belgijska država već organizovala njihov povratak u Srbiju.
I smo predvideli jedan ili više autobusa koji će da vrati te ljudi. 10. marta će jedan autobus da krene ka Srbiju, upratnje prevodilaca i upratnje ljude iz imigracionih služba. I mi, Belgija, ćemo da platimo taj put. Nadamo se da neće više da dolazi, da će da shvataju da to nije u njihov interes.
Da li imate broj koliko će se njih vratiti i da li je to na njihov pristanak?
Nema. To je dobrovoljni.
Dakle, to je jednostavno plan.
Nadam se da će biti puno autobusa.
Od 19. decembra po ukidanju viza za građane Srbije u zemlje Evropske unije pohrlio je veliki broj srpskih državljana iz Preševske doline očekujući zaposlenje i bolji život. Ragmi Mustafa, gradonačelnik Preševa, izjavio je za naš radio da su Albanci, pre svega iz tog mesta i Bujanovca, posljednjih mjeseci bez viza posjećivali rodbinu u Austriji, Njemačkoj, Švajcarskoj, Belgiji i Francuskoj, vraćali se u zemlju ali da je odnedavno nastao problem.
Odjednom se iznikla neka propaganda, to jest najverovatnije prevozne kompanije sa autobusima koji su znatno interesovani da imaju putnike prema Evropskoj zajednici, verovatno neko da je pokušao ili lansirao neku lažnu vest da se može dobiti ekonomski azil u ovim zemljama za zainteresovane iz ovih krajeva. Naravno da su najviše bili zainteresovani Albanci, pošto u Preševu je najviše izražena nezaposlenost građana u odnosu na ostalim opštinama, odnosno krajevima Republike Srbije.
Ambasadorka Belgije de Hauver kaže da ekonomski azil ne postoji kao kategorija i da ga nije moguće dobiti i da je u direktnom razgovoru političkim liderima Albanaca sa juga Srbije poručila da se dolasci građana sa zahtevima za politički azil moraju zaustaviti. Prema nedavnim informacijama, veliki broj građana iz Sandžaka poslednjih meseci zatražio azil u Švedskoj, pa će i tim problemom Srbija morati da se pozabavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ljudi prodavaju kuće i ostalu imovinu, deca napuštaju školu i odlaze u zapadnoevropske zemlje, naročito u Belgiju, gde traže azil. Ovo je česta pojava u mnogim regionima u Makedoniji, a posebno je istaknuta u Kumanovsko-Lipkovskim, Debarskim i nekim skopskim selima. Obično se radi o onima koji primaju socijalnu pomoć, tražeći izlaz iz bede u koju žive. Oni su izmanipulisani od strane raznih turističkih agencija koje organizuju prevoz, najčešće do Brisela, obećavajući da u tim zemljama imaju obezbeđen smeštaj kao i novčanu pomoć. Prema nekim informacijama, samo u Kumanovsko-Lipkovskom regionu više od 100 dece, uglavnom albanske nacionalnosti, su napustili škole i zajedno sa njihovim porodicama otputovali u nekim od zemljama Evropske unije. Slično je i u Debarskom kraju, gde su većina onih koji idu na zapad pripadnici romske zajednice. Ovde nemamo posla, izvadili smo pasoše i ovih dana ćemo putovati. Čuli smo da mogu da nas vrate, ali pokušat ćemo. Prodali smo kuću, peralnu i druge stvari koje smo imali kod kuće.
Imam ja lični drugari moj tamo što me zamina to.
Imam drugove koji su otišli i mislim da je dobro tamo. Planiram da i ja odem jer ne radim i primam veoma malu socijalnu pomoć. Idemo jer vlasti misle samo na sebe, a ne i na sirotinju. Kažu žitelji iz nekih sela u Debarskom regionu, a ministar za socijalnu politiku Dželal Bajrami, koji je boravio u Lipkovu, apelirao je da ljudi ne nasedaju na nečije manipulacije. Oni su naseli na lažna obećanja nekih individua koji gledaju da profitiraju na njihovim leđima i bukvalno su lagali narod da je mnogo lako dobiti azil u Evropi, pogotovo u Belgiji, što kategorično tvrdim nije tako. Kada je ova pojava postala masovnija, reagirale su neke evropske zemlje i Evropska komisija sa apelom da vlade u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori informišu građane da ne trebaju ići u inostranstvo i tražiti azil. Premijer Nikola Grujevski je izjavio da su vlasti već počele kampanju za informisanje građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon ovog što smo čuli, jedino se možemo nadati da povećan broj zahtjeva za politički azil iz Srbije i Makedonije neće usporiti proces vizne liberalizacije za stanovnike Bosne i Hercegovine. O tome nije bilo riječi tokom posjete visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije Valentina Incka Briselu, ali jeste o tome kako Bosna i Hercegovina ostaje i dalje u fokusu evropskih institucija.
Prvi put otkako mu je produžena misija dvostrukog šešira, visokog i specijalnog predstavnika, austrijski diplomata danas je razmijenio mišljenja sa evropskim ambasadorima okupljenim u uticajnom političko-sigurnosnom komitetu Evropske unije. Analiza prilika od političke situacije do evropske vojne misije. Nakon skupa Valentin Incko ukazuje da sa evropske strane ne treba očekivati nove formule i pristupe rješavanju pitanja kako pokrenuti reforme u zemlji prema stabilnosti i euroatlantskim integracijama, ali svakako, što je pokazala i nedavna posjeta visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, treba očekivati snažniji fokus i evropski angažman.
Postoji povećan interes, povećan fokus na Bosni i Hercegovini, da vam iskreno kažem, meni je to drago.
Da li se slažete s teorijom da bi bosansko-hercegovački političari dosad poznati po neaktivnosti u ovom predizbornom vremenu baš za potrebe predizborne kampanje mogli napraviti neke pozitivne pomake?
Ja sam realista po tom pitanju, međutim potpuno sam saglasan sa vama da bi to bilo poželjno. Da se baš iskoristi vreme preizbora za neke veće akcije, i političke ili privredne. Ja. Ako sam dobro informisan, konačno je sad pala odluka za nekih 16 novih elektrana, da, i također je pala odluka za koridor 5C da se počinje sa izgradnjom. Ja ću to još jedan put provjeriti, ali ako je to istina, to bi bile fantastične vijesti. Naravno, to je preizbore, neko bi rekao to je zbog izborne kampanje, zbog poena koje će neko dobiti, ali ja mislim da je važno, važni su rezultati. Ako će biti hidroelektrostanica, ako će biti autoput, da, to je najvažnije.
Iz Brisela, Elvir Bucelo.
Pred kraj emisije posjetit ćemo Centar za obuku za mirovne operacije u bazi Butmir pored Sarajeva. Centar je nastao kao ideja 2001. godine kada se pojavila potreba za obukom mladih vojnika i oficira za mirovne operacije.
Centar za obuku za mirovne operacije u Sarajevu jedan je od 15 NATO centara za trening širom svijeta, poput Mornaričke škole u Kaliforniji, Ženeva centra za sigurnosnu politiku i Odbrambene akademije u Velikoj Britaniji. Više od 1500 oficira iz Bosne i Hercegovine, ali i 17 zemalja regije i svijeta prošlo je kroz ovaj bosansko-hercegovački West Point, a obučavali su ih najbolji međunarodni i domaći profesori. Uče u međunarodnim odnosima, doktrini, netradicionalnim prijetnjama i neborbenim operacijama, kaže komandant centra brigadir Kenan Dautović.
Trenutno imamo 6 kurseva koje nudimo. 2 su, da kažem, čisto štabne prirode, znači štabni kurs o osnovnim vještinama za oficire i štabni kurs za mlađe oficire. A pored toga napravili smo od naša 4 modula 4 posebna kursa. Jedan takav kurs se sada događa, to je kurs o međunarodnim odnosima. Jedan je o netradicionalnim vojnim prijetnjama u koje spadaju terorizam, protupobunjeničke operacije, pomoć civilnim organima vlasti u slučaju katastrofa i slične teme.
Kapetan Goran Boroš je u Sarajevski centar došao iz jednog sličnog u Hrvatskoj, gdje kao instruktor međunarodnih vojnih operacija je proveo posljednjih 7 godina.
Moduli u kojima ja sudjelujem kao instruktor i predavač su znači nekakav uvod u operacije potpore miru, gdje se objašnjava znači cilj, svrha tih operacija, pa onda recimo tu su isto obučni moduli koje pokrivam zajedno sa svojim kolegama, znači na koji NATO vodi, znači NATO operacije odgovora na krize, kako se to zove, NATO non-article 5 operations.
Major Zlatko Blaševski i sam je nekadašnji polaznik ovog centra, a danas jedan od instruktora koji studentima prenosi stečena znanja.
Moram pohvaliti da je ovo odlična institucija, gdje dolazite s osmehom na licu i vraćate se kući s osmehom na licu. A moja specijalnost, uža gdje radim, to su obuke po pitanju mirovnih misija i medija, odnosi sa javnošću, jer se ovdje baš izučava ono praktično i ono realno što je potrebno ljudima kad odu u jednoj mirovnoj misiji, kad se radi u internacionalnom stafu.
Major Hazim Hodžić 5 mjeseci prošle godine proveo u mirovnoj misiji u Afganistanu, gdje je radio na poslovima planiranja, ali često i sa kontaktima sa domaćim medijima. Televizijskim i radio kućama u Afganistanu je gotovo nemoguće raditi, jer su svakodnevno suočeni s prijetnjama Talibana, tako da je misija na tom području bila puna izazova, kaže Hodžić.
Jedinica je bila raspoređena na jugu Afganistana, koje je poznato kao intenzivno ratno područje. Iskustva stečena ovdje kao učenik, obzirom da sam završio kurseve koji su ovdje, koje predajemo ovdje u centru, projicirana na realnost, su izuzetna. Uglavnom sam radio na poslovima planiranja i informacijskih operacija. Saradnja sa stanovništvom, saradnja sa lokalnim radio i TV stanicama i određen pisani materijali koji su bili dosta limitirani s obzirom da samo oko 32% stanovništva u Afganistanu je pismeno. Tako da taj način komunikacije je jako ograničen. Bilo kakav normalan rad je prilično izazova, pa i rad radio stanica, odnosno televizijskih kuća. Zašto? Zato što su izloženi prijetnjama Talibana, tako da imajući to u vidu, mi smo imali prilično dobru saradnju i razmjenu materijala sa ovim medijskim kućama.
Profesor Heinz Večera je predavač sa 40-godišnjim iskustvom na Akademiji državne odbrane Austrije i još nekoliko prestižnih instituta i fakulteta za odbranu od Ženeve do Baltika. U Centru za mirovne operacije u Sarajevu radi već 4 godine, a svojim znanjem i ugledom uspjeva u centar dovesti ugledne međunarodne istraživače i naučnike. Centar za obuku za mirovne operacije u Sarajevu otvoren je i za civile, te kurs o međunarodnim odnosima koji je u toku pohađaju i studenti iz Sarajeva zaposleni u Ministarstvu vanjskih poslova Makedonije, ali i pripadnici NATO štaba u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.